Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 19 гадзінаў. У праскай студыі Сергей Навумчык на працягу наступнай гадзіны вас чакае агляд самых цікавых перадачаў «Начной свабоды» адыходзячага тыдня. Сярод гасцей эфіру былі праваслаўны святар Александр Верамейчык, прадпрымальнікі з Берасця і Барысава Віктар Чайковскі і Ігар Леднік, народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка, навуковец кліматолях Павел Каўрыга, а таксама апытанні, рэпартажы на нечаканыя тэмы ды агляд навінак відэарынку кінааглядзе Максіма Жбанкова. Дайджэст «Начной свабоды» адразу пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. Прэзідэнт США Джордж Буш сёння ў часе сваёй праграмнай прамовы ў Абу-Дабі, сталіцы Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў, пераважна засяродзіўся на спадзяваннях адносна дэмакратыі на блізкім усходзе і пры гэтым рэзка скрытыкаваў іранскі ўрад. Іран з'яўляецца вядучай у свеце дзяржавай спонсарам тэрарызму. Ён накіроўвае сотні мільёнаў даляраў экстрэмістам ва ўсім свеце. У тым часе, як самі іранцы церпяць ад рэпрэсіяў і ад эканамічных цяжкасцяў у сябе дома. Сказаў прэзідэнт США Джордж Буш. Буш заявіў таксама, што Іран разбурыў надзеі на мір у рэгіёне, пастаўляючы зброю руху Талібану ў Афганістане, шыіцкім ваяўнікам у Іраку і ваяўнікам у Лібані. Буш сказаў, што падтрымка з боку США, дэмакратыі ў рэгіёне, рэальная, моцная і сталая, і параўнаў яе з падтрымкай, якую США цягам доўгага часу забяспечывалі шмат якім краінам Азіі, да прыкладу Японіі. Паводле амерыканскага прэзідэнта, США не мае тэрытарыяльных прэтэнзіяў у рэгіёне, але США патрэбная агульная бяспека, адзначыў прэзідэнт США Джордж Буш. У Іраку суніцкія, шыіцкія незалежныя парламенцкія групы выступілі з супольнай заявай аб неабходнасці нацыянальнай еднасці і цэнтралізаванага кантролю над нафтавымі запасамі краіны. У Афганістане сёння ваяўнікі напалі на кантрольны пункт, забітыя як найміні 8 паліцыянтаў. Напад адбыўся ў правінцыі Кандагар на поўдні краіны. У суседняй правінцыі Гельмэнд загінуў тэрарыст-смяротнік і адзін паліцыянт, параненыя 8 чалавек. У суботу ў паўднёвай правінцыі Урузган у часе баёў загінулі 2 галянскія і 2 афганскія вайскоўцы. У сталіцы Грузіі Тбілісі дзясяткі тысяч чалавек выйшлі на мітынг з патрабаваннем другога тура прэзідэнцкіх выбараў. Апазіцыя пратэстуе супраць вынікаў галасавання на прэзідэнцкіх выбарах 5 студзеня, паводле якіх перамог Міхаэл Саакашвілі. Цэнтральная выбарчая камісія сёння абвясціла афіцыйныя вынікі, паводле якіх за Саакашвілі прагаласавалі больш за 53%, за кандыдата ад апазіцыі Левана Гачачаладзе каля 26%. Міжнародныя назіральнікі адзначылі дробнае парушэнне ў часе галасавання, але заявілі, што ў цэлым выбары адпавядалі дэмакратычным стандартам. У Казахстане Міністэрства па надзвычайных сітуацыях паведаміла, што загінулі 23 чалавекі, якія лічыліся зніклымі пасля выбуху ў адной з карагандзінскіх вугальных шахтаў. Усяго 30 чалавек загінулі ў выніку выбуху метану ў мінулую пятніцу ў шахце Абаі ў Карагандзінскай вобласці. Шахта належыць люксембургскай кампаніі ArcelorMittal. Кампанія заявіла, што сем'ям загіблых будзе выплачаная кампенсацыя ў памеры 5 гадавых заробкаў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеі ў Беларусі. Усіх арыштаваных удзельнікаў акцыі пратэсту супраць палітыкі ўлада ў дачыненні да малога бізнесу ў Беларусі, якая адбылася 10 студзеня ў Менску, трымаюць у турме на вуліцы Акрэсціна. 23 чалавекі пазбаўленыя волі. Пры затрыманні людзей збівалі. Алесь Макаеў, якога суд у Менску прысудзіў да 15 сутак арышту, абвясціў галадоўку. У Віцебску затрымліваюць удзельнікаў акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Дапытаны намеснік старшыні рэгіянальнага грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шапавалаў. На яго склалі пратакол за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Таксама затрыманы прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч, сябра стваранага руху «За свабоду». Затрыманага раней у Віцебску намесніка старшыні рэгіянальнага грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоля Шапавалава вызвалілі. Сёння ў Гомелі ў кватэры сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Сергія Падсасоннага супрацоўнікі рэгіянальнай управы КДБ учынілі ператрус, сканфіскаваныя жорсткі дыск кампутару і відэакамера. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ў нашай праграме праз гадзіну. ефірі дайджест «Ночної свободи». Сьогодні з вами на хвалях «Ночної свободи» Тетяна Поклад. Вітаю всіх, хто долучився чи залишається на хвалі свободи. Я вибрала для вас саме цікаве з гуторок з гостями «Ночної свободи», що гучали на гетим тидні від понеділку до п'ятниці. А так само цікаві репортажі, музика, тидньовий кіногляд і опитанні на нечакані теми. Починаємо з понеділка, 7 студзеня. У гэты дзень православныя вернікі ў Беларусі ды іншых краінах святкавалі Божае нараджэнне. Гостем «Начной свабоды» ў гэты дзень быў праваслаўны святар Александр Верамейчык. З ім гутару вядучы Алексей Знаткевіч.
Отец Александр, добрый вечар.
Добрый вечер.
Вернікі вашай парафіі ў Менскім Уручы збіраюцца на службы ў калідоры ЖЭСу нумар 100. У вас няма адмысловага хору, але вернікі спяваюць самі. Наколькі ў гэтых умовах у вас атрымалася ўрачыста святкаваць Божае нараджэнне?
Трэба ўсё гэта самому якбы паслухаць і ўсё гэта самому ўбачыць. Усе нашы вернікі бываюць удзельнікамі таго самага хору, і ўся царква спявае Богу. Ведаце, я некалькі гадоў таму назад быў у Славакіі, вось там слова хору не ведае ніхто. Гэта царква, яка налічвае ўсяго 55 тысяч вернікаў у праваслаўных, там спяваюць усе людзі. Я быў проста уражаны тым, што маленькая дзяўчынка, якой было ўсяго ж, можа, там гадоў 5 ці 6, яна закрыў вочкі, спявала ўсю літургію. Наведала яе ад слова да слова. Ведаце, гэта ідзе, ну, як бы з маленства, там, з традыцыі. Ось там, ведаце, мене гэта так уражыла, што я вырашыў гэта перанесці на сваю парафію. І зараз мы адчуваем добрыя вынікі ад усяго гэтага.
Отец Александр, праваслаўная царква Маскоўскага патрыярхату карыстаецца юліянскім календаром. У той жа час шэраг іншых праваслаўных цэркваў, да прыкладу грэцкая, перайшлі на неаюліянскі календар. Ён амаль супадае з грэгарыянскім, пакуль што якім карыстаюцца заходнія цэрквы. Я не буду тут пытацца, які каляндар лепшы, але ёсць такі адзін складаны практычны момант, звязаны са старым календаром. У праваслаўных даволі жорсткія патрабаванні да посту, а навагоднія святы якраз прыпадаюць паводле гэтага старога календару на пост.
Ужо, можа, шмат гадоў, мне неяк выпадае, што 31-га перад Новым годам я бываю святаром, які спавядае людзей. Я заўсёды кажу толькі адно. Браты і сёстры, вось сёння вы прышлі на споведь. Дзеля чаго? Каб сябе прычасціцца, але ж праз некалькі там адзін будзе Новы год, і хто з вас будзе яго як праводзіць? І таму я проста прапаную вам, щоб вы не сёння прычащаліся, а прыйшлі і гэта зрабілі заўтра. Ну, першага. І вось ведаеце мае назіранні, што з кожным годам колькасць гэтых людзей, якія прыходзяць нават першага числа, і прочищаються, і не виконують усі, ну, скажем так, наші, от і наші заповіти, наші церкви перед причастям.
Тобто людей не полохає те, що доводиться тримати пост навіть на новогодні святи?
Ну, ви ведете, справа все в тим, що є, якби, некалькі цих приступків до Бога. Ну, є так, перша приступка, це приступка невольника чи раба. Другая, це приступка найомника. А третя, самая такая, ближайшая до Бога, это приступка сына чи дочки. І ось кожен з нас, ён знаходиться на нейкій гэтай приступці. Ён може бути рабом, який боїться Бога, може бути гэтым найомником, який працює йому, каб нешта отримати від його, а може просто бути його сином чи дочкою, для якого уже немає нічого лепіше, як бути з Богом і виконувати його заповіти. І ось за тих людей я все-таки так назираю і лічу, що їх становиться все більше і більше.
Я нагадаю, з нами на сувязі православний святар Александр Верамейчык. Ми протягнемо гэтую гутарку літерально праз хвіліну після короткого питання. Наша корреспондентка Галина Бакунчык запыталася ў людзей на менскіх вуліцах, што б яны не маглі дараваць іншым нават у святы.
Не, я все пробачила. Но ты не ведаешь, что я вам отказать.
С моим характером я все прощаюсь, все всем дарую.
Я могу сказать, что я могу даровать.
Только несчастье нельзя пробачать. Конечно, эта боль остается на все времена, речь идет о войне. Все остальное пусть будет только добро.
Что бы вы не пробачили иншим людям на вот у такие святы?
Любой обман.
Может быть, знаете, если уже я не даровала эту крыду, если бы меня там очень близкого человека там обидели, ой, не дай бог сказать, да. Это, знаете, бывает. Ты же жгут дома и убивают, и детей там. Вот это як ми просили.
Просто немає таких кривдів і все.
Ці ось такі кривди, які не пробачили б одна от у святи.
Ні, таких нету. Все треба прощати. Людей треба любити і все прощати. Тоді легше жити в цій житті.
Не змогла простити. Не знаю, такий праздник, це праздник все прощення, тому я все прощаю.
Мені пробачить зраду. І все. А ви зараз немає нічого?
Да, то такий праздник вообще не должно бути. Кривди какой-то. Ну, добра, здоров'я, всім желать, да. Лучше жизни. Хорошо живеться, ще получше.
Ну, а ось хусню. Такую, може, не мелкую хусню, такую, яка от, з собою последствия веде.
Не могу сказать, что что-то не смогла простить. Я просто отношусь к той категории людей, которые не запоминают обиды. Так проще жить. Если мы будем добрыми, то и жизнь нам будет более добрая, и будем мы все более счастливы, скажем так.
Ось таке меркування наша кореспондентка почула на мінських вулицях. А з нами на телефонній сувязі по-ранейшому православний святар Олександр Веромейчик.
Як ми молимося у молитві «Отче наш», як ми пробачаємо винуватим перед нами, так і Господь наш дарує нам довгі наші. Ось це вельми такі значні космічні заповіді. Коли ми можемо одолити самого себе, свою пихливість, гординю, коли ми зможемо пробачити, дарувати усім тим, хто може нас покривдив, це робить нас синами і дочками самого Господа Бога. І Господь дарує нам і в тим, що ми винати перед Ним.
Ви некий час служили у парафії у Нью-Йорку. Які одрозненні ви бачите в парафії у Нью-Йорку, у Америці?
Усе те добре, що було там, я ніяк попытався перенести сюди. Видите, що мені вельми моцно уражило, це те, що все-таки там православні, це одна сім'я. Це нечто такое, что мы зараз не назираем, на жаль, у нашей краине, в нашей церкви. Вот, например, церква, в якой сложил, это была церква, американская автокефальная православная церква, в нашем приходу в парафии было, может, ну, а мальше 350 человек, и вот каждую неделю висела такая обвеска, у кого на наступном три дни были святые именины. Это был, может, был один, может, это было их пять, может, было 20 человек. И вот эти справа все вот тем, самое интересное было тем, что этим людям усе остатні телефонували і віншували їх з цим святом. Це така вельми моцна підтримка цього єднання у духі. І ось коли там було, може, там був шлюб, був хрест. Видите, збиралась уся церква, уся парафія. А це було свято усієї парафії. На жаль, ми цього зараз не назираємо у наших таких приходах у Мінську і у інших, може, великих городах. Але ось до цього треба імкнутися.
Я нагадаю, з нами на сувязі отець Олександр Веромейчик. І опошнє моє питання. Скажіть, отець Олександр, опошнім часом вельми шмат з'явилася у Білорусі служба, у якій говорять, что мы можем предсказать вашу будущую, это рекламуется на вот по телебачению.
Видите, сирот этих людей, которые зараз берутся за эту справу, все-таки, может, процентов 98, это звичайные ашуканцы. Когда человек хочет войти в этот мир, и он повинен, ну, как бы, войти в ту область, которую экстрасенсы называют астралом, а которую у церкви называют воздухом. Это та частка вокруг земли, где, как кажется, церква живут и обитают падшие ангелы. И вот справа все в том, что когда человек уходит в эту участку астрала, и он, на жаль, может вернуться уже оттуда не один, а с этим падшим ангелом, тибесом, який еще остатнее житье будет побольше с ним. Вот к чему церква до этого относится только одним словом. Это робить нельзя. Нельзя, бо это вельми ризиково для человека, для его будущего, для его сучасности.
Гостем «Ночной свободы» у понеделок 7 студеня был православный святар Олександр Веромейчик. А темой ночных дослідов у этот день была ворожба. Улучшаю понеделковый запис «Ночной свободы».
Спрадвеку люди спробовали неяк даведацца, што іх чакае ў будучыні. Традыцыйна каляды лічыліся спрыяльным часам для варажбы, хоць царква заўсёды варажбу асуджала. Якія спосабы прадказання будучыні цяпер пашыраныя ў Беларусі і якія з іх найбольш запатрабаваныя? Тэму даследавала Юлія Шарова.
Час, калі кабеты і дзяўчаты ў потай хадзілі да бабцяў і цыганак у ражбітах, даўно мінуў. Цяпер дзеля прадказанняў беларусы пачалі выкарыстоўваць не толькі звычайныя гульнявыя карты. У Менску сёння можна знайсці спецыялістаў, якія займаюцца варажбой на картах Ленарман, Таро і Рунах. У адной з кітайскіх рэстарацый у сталіцы ёсць асобная паслуга – варажба ідзін. Зрэшты, стэрэатыпныя ўяўленні пра варажбітку ў паспалітага люду застаюцца. рассказывая Вика, ворожбитка на Таро.
Некоторые люди приходят, и когда там видят меня, там, ой, да ты ж молодая, там, да ты нормально выглядишь, я думала, ты привез, тут что-то будет такое все, такое цыганское, и такая немножко двинутая, и нестандартно как-то выглядит, хотя абсолютно нормальный человек, то есть такое я слышала.
За опошний год у газетах на телебачении и на радио з'явилася шмат рекламы службов, якія пропонуюць ахвочым даведацца про свою будучыню, дзякуючы майстрам Таро. Кошт одной хвіліны размовы по телефоне болей за 2000 рублёў. Ці можна таким чынам сапраўды вырашыць свае праблемы, як абяцае рэкляма? Росна, гаспадыня эзотэрычнага інтэрнэт-парталу па залюстэркам.
Я вот общалась с одной девушкой, которая гадает в таком вот услуге. Там она рассказывала, что вот человек приходит, им дают, как бы рассказывают, как это примерно делается. То есть небольшие курсы есть профподготовки. И потом они вот садятся, начинают гадать целый день. От силы у них хватает вот терпения, это погадать там первым двум человекам и энергии. А потом уже, конечно, у них начинает уменьшаться качество.
Антонина, якая так само занимается картами Таро, лишит, что ничего, опроч подману, такие сервисы дать не могут.
Я могу вам предложить провести аналогию с приемом граждан в поликлинике, когда их там 500 штук сидит на лавочке. Ну и с приемом, например, частного практикующего врача, да, которому не все равно, что с клиентом будет. Когда клиентов много, и они обезличены, вот как мастера Таро работают, они, скорее всего, не улавливают нюансов, либо, может быть, просто за таким потоком людей, условно говоря, выписывают рецепт.
Сама Антонина працует с одним-двумя клиентами на месяц. На житё предказаниями не зарабляя, и мая профессию, якая приносит ей прибыток. За ворожбу все ж треба платить, бо это энергоемистый процесс. Однак плата сумленному майстру, звычайно, бывае вельмі сімвалічнай, таму зрабіць прадказанні професіі не выпадае. Тут павінна быць пакліканне дапамагаць людзям, лічыць Антаніна. Свае паслугі таролігі звычайна не рэкламуюць. Як мяркуе Віка, гэта акультныя веды, і калі чалавек хоча да іх далучыцца, то абавязкова знойдзе шлях самастойна. Знайсці сапраўднага майстра даволі складана. У Менску няма ніводнага клубу таролігаў і руністаў, ніводнай эзатэрычнай крамы. Застаюцца хіба толькі інтэрнэт-форумы і суполкі жывога журналу. Туды можна прыйсці і папрасіць варажбітоў зрабіць расклад, удакладняе Віка.
Возможно, чалавек тебе сделает расклад, и тебе понравится, и ты там найдешь его контакты даже через тот же ЖЖ, пообщаешься, потом он тебе как-то сделает это уже в реале.
Сучасные погляды на ворожбу значно изменились. Ранее карточный расклад успрымался как присуд. Теперь это анализ складанной ситуации. Досвідчаны ворожбит заусёды попереджвае клиента, что будучыня формуется из минулого и сапраўднага, и справа человека, как поступать надалей. Коли вы ничего не робите для поспеховой карьеры, то, каже моя суразмоўца, не чакайте, что карты продкажут вам цуд.
Гадать надо конкретно. Если есть какой-то вопрос, серьезный такой запрос, который ты не можешь проанализировать сам. Я негативно отношусь вообще к предсказательным раскладам. Мне больше интересует анализ ситуации. То есть посмотреть все подводные течения, посмотреть то, что ты, возможно, не замечаешь, как в окружающих, так и в себе. Какие-то свои слабые стороны попытаться оценить, раскрыть и, по крайней мере, посмотреть на них с открытыми глазами.
Варажбу по-ранейшему не прымае царква. Лічыцца, што такім чынам людзі перастаюць спадзявацца на Бога і аддаюцца ва ўладу цёмных сілаў. Антаніна глядзіць на гэтае пытанне іначай.
Богу нужна прыходзіць чыстым, светлым і не з праблемамі, а, скажам, з благадарнасцю. А свае праблемы можна, наверное, рішыць самому і сказаць ему спасибо за то, што создал для этого условия. Как правило, то, с чем люди обращаются к гадателям, настолько мелко в вселенском масштабе, что по этим вопросам не стоит тревожить высшие силы, скажем.
А что бы вы хотели доведаться со своей будущей? На такое пытание нашей корреспондентки отказали люди на минских улицах.
Я б не хотела нічога ведаць пра сваю будучыню, таму што, ну, гэта не цікава жыць, па-першае. Па-другое, было б страшна. Ты нешта плануеш, а ўжо ведаеш, што гэта не адбудзецца ніколі. Або наадварот, ты складаеш рукі і нічога не робіш, таму што ўсё роўна ўсё адбудзецца, як мае быць. Таму я проста хацела сама рабіць сваю будучыню для сябе.
Мне інтересна жыць, если знаеш будущее. Бліжэйшае сваё будущее я сам знаю, более далёкае будущее. Там как получится, зависит от нас.
Когда человек что-то делает, он сам знает, что его ждёт.
Что бы хотели ведаць со сваёй будучыні?
Хацелася б бачыць
свою вольную, незалежную, полное разумение этого слова, где суверенитетом была оборонена наша мова, наша культура, и не только оборонена, а суверенитет и потребен для развития нашей культуры. Был бы счастливый, Янка Купала.
Я бы не хотела знать свое будущее, потому что я считаю, что ты его делаешь сам каждую минуту.
Где я буду проходить дальнейшую службу и учиться?
Сколько детей будет?
Я ожидаю свою будущую заработать сам и не ожидаю ведать ничего наперед.
Когда у нас сменится президент? Больше всего меня интересует один вопрос, честное слово.
Много еще хочу. Сколько лет? Когда выйду замуж? Какая там карьера?
Что бы вы хотели ведать со своей будущей?
Я не хочу ничего знать.
Не цикаво?
Не цикаво. Совсем не цикаво. Зачем знать что-то с будущего? Так неинтересно жить.
Кем стану? Ну, вот сейчас, получается, 5-й курс. Заканчиваю. Вообще не знаю, как дальше идти. Что выбрать?
Ничего не хотел бы ведать. Всему свой час. Не цикаво же будет жить.
Не, пожалуй, это опасно. Что-либо знать из своего будущего. Пожалуй, лучше жить сегодняшним днем.
Можно что-то тогда попередить. Неприемности какие-нибудь.
А может, если их попередить, может, потом окажется еще только навредит чем-то. Человек же не знает. Он думает на сегодняшний день, что это плохо. А на самом деле в дальнейшем оказывается, ё-моё, как хорошо, что у меня это было. Оказывается, это было к лучшему.
Что б вы хотели доведаться со своей будучыни? На такое пытание люди на Менских вуліцах отказывали для «Ночной свободы» у понеделок 7 студеня. У ефіры «Начиная свобода». Самое цікавое з ночных ефіраў минулого тыдня. З вами Татьяна Поклад. На чарзе аўторак 8 студзеня. У гэты дзень гостем «Начной свободы» быў прадпрымальнік з Берасця, адзін з лідараў аб'яднання «Перспектыва» Віктар Чайкоўскі. З ім гутарыў вядучы Алексей Знаткевіч. Улучаю аўторкавы запіс «Начной свободы».
У Беларусі цяпер працягваецца страйк прадпрымальнікаў. Наколькі гэта адчуваецца ў вашым горадзе?
На сённяшні дзень яны працуюць ад 60 да 100% прадпрымальнікаў, у залежнасці ад рынка і залежнасці ад гандлёвага цэнтра. На некоторых рынках, таких как рынок за Сумом, не працует 99% предпринимальников. На таком рынке, как рынок Лагуна, не працует прикладно 50% предпринимальников.
Основная претензия предпринимальников – это то, что по воле президентского указа они должны перерегистрироваться как унитарные предприятия. Чему большинство предпринимальников супраць этой перерегистрации?
Когда вышел 302 указ, и на протягу 4,5 месяцев из 200 000 предпринимальников Беларуси зарегистрировали у приватные предприятия только 1680 человек. Приватные предпринимальники платят самые высокие податки в Европе. И предпринимальники, которые имеют наемных работников одного альбо двух человек, не в состоянии будут платить еще больше податка, содержать офисы и бухгалтеров.
И вот этот страйк предпринимальников и ситуацию вокруг предпринимальников комментируют шмат какие наши слухачи. Давайте, господар Виктор, послушаем.
Я хочу сказать на конт становище предпринимальников на сегодня. Предпринимальников повышали налоги, и они молчали. Предпринимальникам стали давать на додатковую вартость. Два налоги, и они молчали. А некоторые, когда другие бастовали, то другие думали, а мы заробим. А теперь уже звонит колокол по всем. Вот, предпринимальники. Потому что надо дружно смагаться за это. Когда я был у Харкове 2 года назад, и у них повысили там немного на социальные выплаты, так они всем городом вышли на демонстрацию, и влады мясовые отменили. Вот вам приклад.
Спадар Віктор, вы чулі гэтае тэлефанаванне?
Я згодзен з ім. У Беларусі людзі дзейсна не стаяць адзін за аднаго, так як у Расіі, як на Украіне, як у Польшы. Кожны прадпрымальнік чаго-то баіцца. Баіцца ісці на страйк, баіцца выказаць сваю думку. Многія жывуць адным днём, абы не сёння пагандляваць, а завтра будзе відна, што рабіць.
Спадар Віктор, гэты человек так само сказал, что вот у Харкове там мясовая влада отменила некие льготы. У Беларуси теперь перед Новым годом фактично отменили льготы каждому третьему дорослому насельнику. Как вы лишите предпринимальники те же самые, они могли бы так само, кроме обороны своих правов, выказать солидарность, в принципе, с людьми, яким отменили социальные льготы, то пенсионерам, там, студентам?
Ну, я лечу, что каждый человек, а тем более предпринимальник, повинны выразить солидарность с теми людьми, которые действительно отменили льготы. Этот закон затрагивает интересы более 5 миллионов человек.
Я нагадаю, с нами на связи предпринимальник Виктор Чайковский. И еще раз нагадаю, у нас працует телефонный отказник 266-39-52, и он включен 24 часа на сутки. Телефонуйте, покидайте свои меркования, зауваги, пожадания и так само выказывайтесь на конт подеи у Беларуси и свете. И послухаем еще одно телефонование.
Протяглый час приватные предпринимальники казали, что политика их не тычется, бо их цікавит только экономика. Але теперь, як улада стала знищать индивидуальных предпринимальников, то они напевно зрозумеют, что экономичная политика так само политика, и треба послідовно змагаться за свои политические права, бо як будут молчать, дик их затюкают.
С нами на связи Виктор Чайковский, один из лидеров объединения «Перспектива».
Я лечу, что предпринимальники должны вертать увагу не только на свои проблемы, а проблемы в целой громадкости. Вот, на сегодняшний день это проблемы пенсионеров, школьников, студентов, чернопольцев, которых скасовали льготы. Так что это, я лечу, что должна быть одна справа.
Виктор Чайковский, предпринимальник с Берестя, один из лидеров объединения «Перспектива», был гостем «Ночной свободы» у авторок 8 студеня. Цалком знайсти всю гутарку з ім можна на сайте свобода.орг. З вами Тетяна Поклад і дайджест «Ночної свободи». І у вас є чудовна можливість послухати ліпші передачі за тиждень. Середа, 9 студеня. У гэты день гостей «Ночной свободы» была народная артистка Беларуси, колишняя кіраўніца дикторской группы национального телебачення Зинаида Бондаренко, громадская редакторка нашего радио на гэтым тыдні. Питання ее задавал ведущий Алексей Знаткевич, а почалася размова песней, замовленной гостей. Улучаю середовый запис.
Гляджу на твоє коси, Русія, не могу наглядеться ніяк. Белорусочка, белорусочка, дорогая сябровка моя. Белорусочка, белорусочка, дорогая сябровка моя. В краях незнаёмых, неизведанных, буду в радости я тебе. Белорусочка, белорусочка, не забуду никому тебе. Белорусочка, белорусочка, не забуду.
На хвалях «Ночной свободы» гучить песня «Беларусочка» у выконании Данчика. Менавіта гэтую песню замовила громадская редакторка «Свободы» на гэтым тыдні, народная артистка Беларуси, колишняя керавница дикторской группы национального телебачення Зинаида Бондаренко. И она теперь с нами на телефонной сувязи. Спадальня Зинаида, добрый вечер.
Добрый вечер, добрый вечер. Дякую вам за гэтую песню. Я просто за салодой слухаю яе. Заўсёды, а сёння асабліва, і таму яшчэ раз я хачу павіншаваць Богдана Андрусышына Данчыка з 50-годдзем. Ад імя радыёслухачоў, менавіта вось вячэрніх радыёслухачоў. І ад імя ўсіх я зычу яму радасці, здароўя і хутчэйшых сустрэч з намі, таму што сапраўды беларусы вельмі помняць той концерт в 1989 годзе, калі ён прыязджаў у Мінск, і мы дагэтуль чакаем з ім сустрэчы. Дзякуй вам.
Я нагадаю, што Данчыку 50 гадоў споўнілася 3 студзеня. Спадарня Зінаіда, у пятніцу нашыя корэспандэнты на вашу замову будуць рабіць матэрыялы пра нацыянальныя адметнасці святкавання Новых годаў і калядаў. А ў вашай сям'і як цяпер гэтыя святы прайшлі?
Ну, вы ведаеце, наогул, у гэтыя навагоднія калядныя дні мы ўсе жывем чаканнем нейкага цуду, спадзяваннямі, надзеямі, а таму прыгожа апранаем стол, абавязкова белым абрусам. І абавязкова, каб на стале было не менш 12 розных прысмакаў пачастункаў. Запальваюцца свечкі, на пачатку частуемся куццёй. Каша ячневая з разынкамі. Вядома ж, абавязкова трэба прынесці з царквы прасвірачку і з'есці кавалачак, а потым усе пераходзяць на прысмакі. Улічваючы, што перад гэтым быў вялікі пост, то частаванняў, пажаданняў і тосту вялікае мноства. У паўзах адзін аднаму дорым падарункі. І як бы не абмежавана у матэрыяльным сэнсе жылі нашыя людзі, святочныя сталы накрываюцца шчодра, таму што ёсць павер'е, калі багаты стол у гэты дзень, увесь год будзеш смачна есці. Чаго я і вам жадаю ў гэтым годзе, паважаныя слухачы Радыё Свабода. Ну, а на Беларусі рэлігійныя і народныя традыцыі маюць моцную ўзаемную сувязь. Каляды 6 студзеня, а 7 Раство Хрыстовае. Таму пры калядаванні спяваюцца абрадавыя песні. У гэтыя дні на дварах, на вуліцах. Яны дайшлі да нас з глыбокай старажытнасці. Гэта ніяк не можа згінуць і знікнуць, таму што беларуская зямля славіцца сваімі ўмельцамі, выканаўцамі, захавальнікамі старажытнай народна-песеннай творчасці. І вось што цікава. Цяпер, мне падаецца, зніклі з тэлевізійных экранаў такога накірунку перадачы. А вось у наш час, калі я працавала на нашым БТ, існавала цудоўная праграма, якую любілі і вясковыя гледачы, і гараджане. Яна называлася «Запрашаем на вячоркі». На пачатку яе вялі дыктары. Аднойчы давялося і мне. Можна сказаць, пашчасціла. Дык вось тая праграма была прысвечана калядным велічальным песням. Суправаджаліся яны тэатралізаванымі гульнямі з перапрананнем у казу і мядзведзя. Велічальныя віншаванні прысвячаліся гаспадарам хаты з пажаданнямі ім дабра, заможнасці, а потым высмейваннем чалавечых хібаў. Але рабілася гэта вельмі дабрадушна, цёпла і з гумарам. Вось бы вярнуць сёння ўсё гэта на тэлеэкран.
Ну, у нас такой перадачы няма на Радыё Свабода, але ў нас ёсць конкурс калядак, і я магу нагадаць яшчэ слухачам, што варта далучацца, не саромецца і аддаваць свае галасы тым іншым калядоўшчыкам, чые песні вам падабаюцца, і тэлефануйце нам на адказнік у Менску 266-39-52 і наспявайце сваю калядку, наш конкурс працягваецца, і сярод іншага мы атрымалі калядку ад 5-гадовай слухачкі. Давайце паслухаем.
Добрый вечер, я Доминика, мне 5 годиков. Я ведаю такую калядку. Тупу-тупу на помосте приехали на двор гости. Ни старые, ни малые, а калядочки молодые. Добрый вечер, щедрый вечер, дай ялчина пирожечек. А ты, дядька, кибасу, ну я хату разнесу. Добрый вечер, щедрый вечер, дай усім людям добрый вечер. Дякую усім.
Вось такая калядка ад 5-гадовай Дамінікі. Тэлефануйце самі, спявайце свае калядкі, нумар 266-39-52, і аддавайце свае галасы тым калядоўшчыкам, чые песні вам найбольш спадабаліся. А з нами на сувязі по-ранішому Зінаїда Бондаренко, громадська редакторка «Свободи» на гэтым тыдні, народная артистка Беларусі, колішняя керавніца дыктарской групы нацыянальнага тэлебачання. Спадарня Зінаїда, ну мы крыху адыдзем ад святочнай тэмы. Якраз у гэтыя святочныя дні страйкуюць прадпрымальнікі. Яны патрабуюць адмены прэзідэнцкага ўказу, які вымушае іх перарэгістроўвацца ў якасці прыватных унітарных прадпрыемстваў. Кажуць, што гэта фактычна будзе замінаць іх працы. Скажыце, калі ласка, вы неяк адчулі на сабе ў гэтыя дні тое, што прадпрымальнікі страйкуюць, што гандляры страйкуюць?
Ну, я гэта адчула проста па тым звесткам, якія атрымліваем мы па незалежных сродках масавай інфармацыі. Так, тры катэгорыі людзей: гэта студэнты, прадпрымальнікі і пенсіянеры, тым ліку інваліды, чарнобыльцы, увайшлі ў 2008 год з вялікім хваляваннем. Ад ліквідацыі сацыяльных ільгот студэнты бегаюць ад кантралёраў, гэта я назіраю у транспарце, пенсіянеры ў голас абураюцца, а прадпрымальнікі ў рэшце рэшт аб'явілі страйк. Вядома ж, трэба абараняць свае правы.
Але калі пра тых і тых, пра першых гавораць, пра студэнтаў, пра пенсіянераў, што гэта не абароненая група насельніцтва, ўсё ж такі прадпрымальнікі лічацца дастаткова заможным слоем насельніцтва, лічацца, што яны і так не бядуюць.
Ну, вы ведаеце, ўсё-такі ўжо людзі пачалі нешта разумець, вось на мой погляд і па майму назіранню. Мне падаецца, што трэба было ім гэта ўсё рабіць раней. І ўсе разумеюць, што ідзе курс на ліквідацыю індывідуальных прадпрымальнікаў. І гэта прывядзе да падвышэння цэн на розныя тавары. І пачнецца новая хваля беспрацоўя. Вось што турбуе людзей. Таму што ў многіх сем'ях працуюць людзі менавіта на нейкіх такіх фірмах, на прадпрымальніцкіх нейкіх такіх аб'яднаннях. І кранецца гэта многіх. І людзі спачываюць усім, каго вось гэта кранецца. Вось я гэта магу сказаць.
Спадарня Зінаіда, днямі Александр Лукашэнка прысудзіў чарговыя прэміі за духоўнае адраджэнне. У нас зараз будзе апытанне, каму б людзі прысудзілі гэтую прэмію, але спярша я хацеў бы запытацца ў вас. На вашую думку, калі б вы абіралі лаўрэатаў гэтай прэміі, каму б вы далі гэтую прэмію?
Ну, ведаеце, так вось проста сказаць, каму цяжка, тут проста, калі можна, хоць крышачку паразважаць. Таму што, ну, я ўжо і чытала, хто атрымаў, і спіс гэты ведаю, за духоўнае адраджэнне. Вядома ж, на мой погляд, у першую чаргу павінны атрымліваць святары. Яны якраз і атрымалі. І ад усяе душы хочацца павіншаваць іх. Я віншую і кампазітара Ігора Лучанка, які зрабіў вялікі ўнёсак у музычную скарбонку не толькі нашай краіны. Яго песні слухаюць на ўсім былым саюзе. Праца балетмайстра, напрыклад, гэта тытанічная праца. Гэта менавіта ўсе тыя людзі, якія сапраўды пакідаюць пасля сябе прыгожы след. Ну вось, што тычыцца творчасці мастака, ведаеце, узнікае пытанне, а чаму тады не творчасць Алеся Марчкіна, Арлена Кашкурэвіча, Міколы Купавы, напрыклад? Людзі мастацтва, як і ўсё наше грамадства, падзелена на аблашчаных уладай і тых, каму нічога не дазваляецца. Вось як прыклад, у 2000 годзе з дзяржаўным канцэртным аркестрам Беларусі для беларускага тэлебачання запісалі канцэрт на вершы Рыгора Барадуліна. Я была тады вядучай. У канцэрце прымалі ўдзел зоркі першай велічыні. Запісалі, зманціравалі. І тут жа паступіла забарона на трансляцыю. Духоўнасць. Гэта яшчэ і беларускасць. Наш нацыянальны гонар. Як гэта было на вечарыне Рыгора Барадуліна. А калі не пачуеш па тэлебачанні беларускага слоўца, а супрацоўнікі атрымліваюць узнагароды. Ну, якое ж гэта духоўнае адраджэнне? Вось я лічу так.
Я нагадаю, з намі на сувязі народная артыстка Беларусі, колішняя кіраўніца дыктарскай групы нацыянальнага тэлебачання Зінаіда Бондаренка. Яна грамадская рэдактарка «Свабоды» на гэтым тыдні. І мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага пытання. Наша корреспондентка запыталася у людей на менских улицах, кого, на их думку, варто было бы узнагородить премией за духовное одраджение.
Вот этот мальчик, который выступал, я не помню фамилию, на Евровидении, действительно ему заслуженно дали. Всей команде, и Александру Меженову тоже дали премию.
Ну, Максим Мирнов, ну, у него и так достаточно высокий вклад в общественную жизнь.
У нас есть государственный тренер по гандболу, Ющиц Игорь, который вложил очень большой вклад в развитие гандбола вместе со Спартаком Мироновичем. И почему-то его нигде не отмечают.
Лукашенко убрал всех более-менее нормальных людей. Про остальных не пишут. Ну, потому что нет у нас такой свободы.
Станислав Шушкевич. То, что у него получается, я думаю, что он делает как нормальный человек.
Я вчера всю передачу просмотрел. Ну, Бондаренко у нас была. Красивая женщина. Сейчас кто у нас мелькает на экране? Светлана Боровская. Что не понравилось. Некоторые отношения к нашему патриарху. Как-то небрежность, проходя мимо него. Некоторые кланялись, некоторые руку к сердцу прикладывали. А некоторые просто так кто-то стоит абсолютно.
Василию Быкову. Это честь и совесть нашей нации.
Витов Чаровка. Потому что он написал добрую серию книг за отражение, и он показал могутность наших историчных предков.
Из действующих журналистов, корреспондентов есть Сергей Плыткевич, который очень много делает для возрождения белорусской культуры, языка и культурных ценностей.
Всех. Скорее всего, Скориня.
Я бы дал Артуру Вольскому.
Алексею Адамовичу, Василию Быкову.
Если давать, то посмертно Быкову можно было бы. Вот, и все.
Ростислав Янковский. Он же, во-первых, не в Беларусь родился, русский он. Существенный вклад в театральную культуру нашей Беларуси.
Финбергу.
Медиков. Неотложная помощь. Мне кажется, это самый сложный труд.
Зинаида Бондаренко, вот очень хорошо помню ее. Вообще обидно, что не помнят людей, которые трудились в гораздо худших условиях и делали большое дело, а сегодня что-то о них не все помнят.
Это социальные заказы политические. Ну, наградила, они свое отработали. Он награждает их.
Вот такие меркования сегодня наша корреспондентка Люба Лунева почула на менских улицах. А с нами на связи по-ранейшему народная артистка Беларуси, колишняя керавница дикторской группы национального телебачения Зинаида Бондаренко. Зинаида, спадарня Зинаида, вы почули это?
Так, я
тим ліку і ваше прозвище двойчі там гучало. Які в уголі враження від цього питання?
Ви ведаєте, я просто розчулася і дякую людям за пам'ять, що пам'ять, ну, мені це приємно. Вельми приємно.
А яке агульне враження тих прозвищ, що називали люди на вулицях?
Ну, я неправильно називали. Правда, зі многими я не згодна. Ну, відомо називали Василя Быкова. Ну, гэта, ну, всі адчулі тыя імёны, які сапраўды годны таго, каб насіць узнагароду ці Францыска Скарыны, ці за духовнае адраджэнне, ці менавіта нацыянальныя узнагароды нашы. Потому что сапраўды повинно быть это за духовное отражение. Ну, а коли это просто так вот, коли улады быть, за это ж нам за это не давали. У нас были иншие некие потребования.
Народная артистка Беларуси, колишняя керовница дикторской группы национального телебачения Зинаида Бондаренко была гостей «Ночной свободы» в середу 9 студеня. Сёння мы паўтараем самыя цікавыя запісы перадачаў «Начной свабоды» гэтага тыдню. Чацвер, 10 студзеня. У гэты дзень у Беларусі адбыліся акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Сотні чалавек выйшлі на вуліцы, каб выказаць сваё стаўленне да палітыкі ўладаў адносна малога бізнеса ў Беларусі. Эканамічныя лёзунгі паступова змяніліся на палітычныя патрабаванні. У Менску на Кастрычніцкай плошчы ў акцыі ўзялі ўдзел каля 3000 чалавек. Мірная дэманстрацыя была разагнаная міліцыяй і АМАП. Дзясяткі затрыманыя, пры затрыманні былі збітыя нават непаўналетнія. З удзельнікам мітынгу ў Менску, прадпрымальнікам з Барысава Ігарам Леднікам у чацвер 10 студзеня гутарыў вядучы Алексей Знаткевіч, улучаю чацвярговы запіс.
Спадар Ігар, добрый вечар. Якія вашы ўражанні ад сённяшняй акцыі пратэсту?
Ну, вы ведаете, уже такая колькость людей, какая сегодня была на площади, и она уже дает возможность больше значные такие подеи выпрацовывать. Вы ведаете, что сначала стояли люди на Кастрычніцкай площади, потом пошли до администрации, але автозаки там эту дорогу переградили, и потом они пошли до ураду, занявшую половину проспекта. Так что это уже столько людей, и это люди, я уже бачу, как просто громадяне, жадные. жанчыны, якія абураныя, гэта ўласнікі. Гэта ўласнікі ні разу не былі ні ўдзельнічалі, можа, у гэтых акцыях пратэсту. Бачна было, як іх уже захапіла гэта ўсё, як яны абураныя.
Спадар Ігар, але ўлады таксама настроеныя даволі рашуча і адкрыта. Сёння на перамовах таму ж спадару Шумчынку казалі, што указ 760 яны не збіраюцца адмяняць. І ў Магілёве таксама мясцовыя ўлады сустракаліся з прадстаўнікамі прадпрымальнікаў. Там сабралася прыкладна 500 чалавек на галоўнай плошчы гораду. Таксама была сустрэча з прадстаўнікамі ўлады, але тыя ім таксама адкрыта сказалі, што адмяняць указ ніхто не будзе.
Я лічу, што зараз, канешне, працэс ідзе, каб далі людзям працаваць. І ўсе на плошчы крычалі: "Працу, працу, працу". Я лічу, што да, такімі вось актамі, ну, нельга, тым больш, што далі ідуць рэпрэсіі. І я займаюся правабарончай дзейнасцю, ведаю, як крок за кроком гэта можа быць рэпрэсіўная машына, ўсё больш і больш людзей браць у абарот. Тому я лічу, трэба больш увагі даваць на то, як парушае нашы асноўныя правы, якія запісаны ў Конституцыі. Нагадаю, грамадзяне не несуць абавязкі па нормам, якія не даюць Конституцыі. І на гэтым надо асяродзіць усіх увагу. Я лічу то, што сённяшняя падзея, яна будзе як хваля на далейшыя акцыі.
Як вы лічыце, ці здолеюць далучыцца, аб'яднаць свае сілы тыя, хто пратэставаў супраць адмены ільготаў і прадпрымальнікі? Тыя, хто пратэстуе цяпер супраць прэзідэнцкіх указаў, хто пратэстуе супраць стаўлення да прадпрымальніцтва. Ці гэта ўсё ж такі розныя групы людзей, і яны не здолеюць нейкія супольныя акцыі наладзіць?
Не, ну гэта, па-першае, як тут вельмі шмат залежыць ад нашых і палітыкаў. Мы зараз будзем рыхтаваць гэта ад Каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў ўжо такога рода зварот, прапановы да кіраўніцтва Рады Європы, Еўразвязу і ОБСЄ, каб ўжо выносілі пытанні прадпрымальнікі, мы там падпісваем те пункты, якія для нас самыя зарозвічныя, на міжнародную экспертызу. Так трэба ўздымаць кожную групе такія пытанні. Гэта што датычыцца тых прапаноў і тых умоў, якія нам прапанаваў Еўразвяз паставіў. Там усё дакладна напісана. Павінна працаваць кожная група і вырабляць такі такую агульную працу. Я лічу, гэта павінна так быць. Мы, калі ўрад гэта не робіць, то мы ведаем, як трэба працаваць прадпрымальнікам, як павінна працаваць эканоміка, каб былі падаткі, каб хапіла ўсім грошы. Трэба, я лічу, то, што казаў Казулін, вельмі слушна. Трэба ствараць ўжо ўрад народнага даверу.
Я нагадаю, з намі на сувязі прадпрымальнік з Барысава Ігар Леднік, удзельнік сённяшняй акцыі пратэсту прадпрымальнікаў у Менску. Вы сказалі пра палітыкаў, а ці адчуваеце вы, што нехта з тых палітыкаў, хто сёння прыйшоў на акцыю пратэсту, мог бы каардынаваць, узначаліць вось гэты рух прадпрымальнікаў, стаць нацыянальным лідарам?
Ну, я не ведаю, хто мог бы гэта ўсё то взяць. Гэта ўже, я лічу, што калі вырушылі гэта ўсё старшынства весці, там праз Раду, ДС, там прэзідыум, нехай і прэзідыум разглядае Раду. Тут самае галоўнае, каб ўжо падключаліся эксперты. Эксперты партыйныя, эксперты, якія б разглядалі тое ці іншае пытанне і давалі свае прапановы. Самае галоўнае, мы ведаем, што зараз крок за крокам значна парушаецца Конституцыя.
А ці лічыце вы, што беларускія палітыкі гатовыя скарыстаць вось гэтыя настроі, і ці ёсць, на вашу думку, некія палітычныя сілы, якія могуць бараніць правы тых жа прадпрымальнікаў?
Ну, я лічу, маё ўласнае меркаванне, што тут трэба больш уже, наверное, звертацца да еўрапейскіх экспертаў. Мы павінны ўжо браць за аснову міжнароднае права. Это декларация основных принципов правосудия для ахвяр злочинств и злоуживания влады. То, что зараз здавалось с прадпрымальниками, этими декретами и указами, гэта злоуживание улады, и прадпрымальники зараз являются ахвярами. Так вот, треба зараз у межах міжнародного права подключать экспертов, каб яны вырашали уже кроки, как выйти из этого. Ну, а выйти мы ведаем, это реформа политической системы.
То бок, на вашу думку, замест потребований таких, как отмена указу, повинны быть агульнополитичные потребования? Ци все ж таки...
Это повинно идти однольково, параллельно. Я лечу, что зараз уже как раз таки повинна починаться кампания до выбора у парламент. Но уже допомога европейских структур, так званой тройки Евразвязы, Рады Европы, ОБСЕ.
Игор Леднік, предприниматель с Борисова, был гостем «Ночной свободы» в четверг 10 студеня. Ну и теперь четверговый киноогляд Максима Жбанкова.
Добрый вечер. Позитивным набытком этого тыдня варто лечить черговую стужку американского режиссера Хэла Хартли. Это артист не надто нас ведомый, але нашмат цікавейший за бесконцы шерах коммерцийных авторов. Хартли – незалежный режиссер и працует по замежам голливудской фабрики мроев. Менавіта тому, он мае махчимость ладить свое неформатное, але разумное и якостное кино. Фэй Грым – это трагикомичная городская легенда про самотную жанчину. Яна нечакана даведывается, что ей был муж, есть подвойным агентом шматликих выведок. Поверить тяжко, не верить немагчыма.
As a result of all this, Simon Grimm fans the world over, as well as his most fierce and dedicated detractors, have seized upon this mysterious friend, Henry Fool, and his fabled confessions as an essential key to the deeper understanding of the incarcerated garbage man poet of Woodside, Queens.
Стужки Хартли завсёды подобные на театр абсурду, альбо зварятелые радио. Картинка тут речь другасная, а на первый план трапляют парадоксальные относины герою. Тому сбольшего поспех фильма залежит от акторов. Хартли здолел собрать добрую команду выканавцев на чале с нерогодной Паркер Поузи и крыху со старелым Джеффом Голдлубом. И отрымался повольный шпионский триллер. Зусим не подобный на пригоды Джейсона Бо. Познавальные рысы прыгодницкого жанра губляют свой видовочный сенс и складаются у незвыклый портрет человечей одиноты. Головное отмолвное уражение. Так само американская стужка «Золотый компас». На экраны трапил черговый казочный цикл, гэтым разом авторство Филиппа Пулмана. Знов параллельные сусветы, знов змрочные змовы и знов все вырашая амбитное дитя. Жвавая девчинка Лира.
It's the golden compass, Lyra. I feel you're meant to have it.
But what's it for?
It lets you glimpse what is to come. It's of the utmost importance, perhaps to all creation.
Нормалёвое декоративное кино. Шэрагу тых, дзе як, важыць болей за што. Але компьютерные жывёленькі да штучны маляваны горад натакучваюць вельмі хутка. Актуры, у тым ліку Ніколь Кідман да Даніэл Крэйг, губляюцца на тле руаскіх інтэр'ераў. А сюжэт варты кніжак для першакляснікаў. Можна паглядзець, а можна і не. Вынік будзе аднолькавы. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – чарговая прапанова на калядныя дні. Кожны ведае славуты фільм «Аднойчы ў Амерыцы», а я раю паглядзець японскую анімацыю «Аднойчы ў Токіо». Не, гэта зусім не пра засліваю якузу. Наадварот, сантыментальны калядны расповед пра тое, як тройка бадзяжнікаў шчыра ратуе немаўля. Фільм вядомага Коно Сатосі цікавы не толькі адметнай графікай, але і не банальным сцэнарам. Бо бадзяжнікі – гэта стары дзядзька, дзяўчынка тінейджер і пяшчотны трансвестыт. Дзіўная каманда для ратавальнай місіі, але ўсё будзе добра. І кожны атрымае свой цуд на каляды.
Новы кінаагляд Максіма Жбанкова шточацвер у «Начной свабодзе». Вы на хвалях «Начной свабоды». Сёння мы прыгадваем запісы «Начной свабоды» за гэты тыдзень. На чарзе пятніца, 11 студзеня. У гэты дзень у «Начной свабодзе» гостем быў кліматолог, дацэнт кафедры агульнага землязнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэту Павал Каўрыга. Пытанне яму задаваў вядучы Алексей Знаткевіч.
Наколькі я разумею, значная колькасць навукоўцаў у свеце пагаджаецца, што клімат змяняецца, цяплее, і вельмі вялікая імавернасць, што гэтыя змены выкліканыя менавіта дзейнасцю чалавека. А як гэтыя змены ў клімаце адбіваюцца на Беларусі?
Мы не адрывна. Клімат Беларусі і кожны з нас, як нейкі элемент сістэмы, звязаныя з гэтымі глабальнымі тэндэнцыямі і працэсамі. На сегодняшний день ведомо, что глобальный климат теплее. И за последние 100 годов это потепление складая около 0,6 градуса. Коли мы разглядаем региональный климат, на прикладе на нашей Белоруссии, то оказывается, эти изменения больше истотные. Среднегодовые изменения температуры в бок потепления складают больше за 1 градус. Коли же разглядать изменения температуры на протягу года, то оказывается, зимовые температуры, прежде всего, у студені і у лютому значно вищий на 3-4 градуси. Вясновые, соковик, красовик, потепління складають десь коля 2 градусів.
Господар Каурига, а ви могли б назвати пару прикладів конкретних проблем, які виникають за того, що змінюється клімат?
Такі виніки та потепління якби двоякие, и что цікаво, что они супрослеглые. С одного боку, некоторые властивости больше теплого климата, они сприяльные для развития нашей господарки. С другого боку, появляются и отмовные якости это потепления климату. Появляются вот на фоне потепления так званые экстремальные з'явы. Ну, например, для Беларуси. У травни все частей мощнее появляются заморозки, яких не было ранее, особенно на осушенных торфяниках. Причем в колькостном выражении это можно складать минус 10, минус 15 градусов, вот у такие, на первый погляд, достаточно теплый месяц. Эти заморозки могут проявляться в легкой форме, але навод у середине лета. Потом протяглые засушливые, те вельми перевельгодненные периоды. Ну, с другого боку, скорее всего, с боку экономичных подликов, скорее всего, больше теплый климат для Белоруссии выгодный. Перш за все, конечно, на поводины, на дворья реагуя биота, как говорится, живая сфера. Ну, в первую очередь, рослинный свет. И прикметы вельми выразные. В опошние годы на поудни, у приватной свету Пинску, где я часто бываю на рынках, целыми ведрами продают, навод вот, я уже не говорю, что абрикосов там полно, навод персики появляются. Еще вельми выдатный приклад минулого года то, что у першиню собрали достатково зерня кукурузы на насенье, чего ранее не было.
Я нагадаю, с нами на связи климатолог Павел Каврига, доцент кафедры агульного землезнавства Белорусского державного университета, и мы протягнем эту гуторку литерально праз пару хвилинов после короткого опытания. Ці подобається вам, що клімат у Білорусі робиться теплейший? На таке питання відказали люди на мінських вулицях.
Ну, хорошо. Мне нравится, когда теплая погода. Хорошая погода – это хорошее настроение всегда. Конечно, есть и отрицательные черты. Потепление климата чревато плохими последствиями и для сельского хозяйства.
Я там студент, учусь сельское хозяйство и так далее, поэтому, не знаю, нам говорят, что хорошо. Толком так не задумывался. Упирается все, вот так скажем, в урожайность. На Минском море будет приятнее отдыхать. Не надо будет никуда убегать.
Наверное, минус, раз все ученые говорят, что это плохо. Для меня минусов нету. Чем теплее, тем лучше.
Абсолютно. Безразлично.
Нет плюсов глобального потепления, поскольку у нас происходит разморозка ледников в Северном Арктическом океане, в Арктике, изменение уровня вод в океанах, в Мировом океане, также осадки выпадают и заболачивается местность, увеличивается площадь пустынь. Если задумано в природе, чтобы была зима, значит, она должна быть определенное время.
Лучше сейчас было бы минус 20, хрустящий снег под ногами, чем слякоть.
Хочется зимы настоящей, когда много снега и когда просто классно. А сейчас как-то ни то, ни сё, ни зима, ни весна, и не осень, и непонятно что.
А я думаю, что все нормально, просто оно сместилось чуть-чуть. Скоро будет Новый год летом, а зимой будет Купало, другой стороны. Интересно летом снег увидеть. В прошлом году 1 мая снег выпал. Очень отлично с друзьями снежки поиграли. Великолепно вообще.
Мне бы хотелось потепления у политицы. Демократы, они як не в погоде. На двор я и так могу пережить.
Вот такие меркования на Менских улицах про змены у климате. Люди выказывались, типа, подобается им, что климат у Беларуси робится теплейший. А с нами на связи по-ранейшему климатолог, доцент кафедры агульного землезнавства Белорусского державного университета Павел Каврига.
Треба сказать, что сусветной метеорологической организации принята великая сусветная климатичная программа. И на этой основе, конечно, принята национальная климатичная программа. И она складывается с таких великих четырех можна сказаць, раздзелаў. Першае, конечно, гэта развіццё гідраметэоралагічных назіранняў за крыніцамі і сцёкам парніковых газаў, аэразолей і гэтак далей. Потым непасрэдныя даследаванні змянення клімата. Далей выкарыстанне ўсіх гэтых ведаў у гаспадарцы. І, конечно, распрацоўка пытання і праблема ў адаптацыі, прыстасавання эканомікі асобных галін, я ўжо гаварыў аб сельскай гаспадарцы, да вось гэтых новых кліматычных сітуацый.
Кліматолях, дацэнт кафедры агульнага землязнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэту Павал Каўрыга быў госцем начной свабоды ў пятніцу 11 студзеня. Цалкам усю гутарку, а таксама фотаздымкі ды іншыя матэрыялы начной свабоды можна знайсці на сайце свабода.орг. Гузік начной свабоды ў правым верхнім куце. Перадачы начной свабоды ад панядзелка да пятніцы вёў Алексей Знаткевіч. А мы з вамі сёння разам прыгадвалі самае цікавае з перадачаў начной свабоды за тыдзень. На гэтым я, Таццяна Поклад, развітваюся з вамі.